sango na VOA.
Esango na biso kopesa bino sango na poko ya lelo, mpoko ya elamu na bae. Banso bozuli baku ya kolanda sango na lokota ya Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Mobu moko moko kilelo utombu la matari ya Silvestre Ilunga Ilunkamba etia makina musala molobeli ya mbula matari Jolino Makelele alobi kelasi ya ofele zali moko na makabo manene masalami abakisi na yango boyokani na mboka ya bapaya lokola na États-Unis pe na bikolo bisusu na molongo elongo moko pe na bukitisi minduki ki ya babundi mingi Jolino Makelele a paleli COVID-19 pona kozala kokoso enene na kokende liboso ya misala mingi akitisi mitema na mabato na koloba ete boyokani cash FCC e kokoba ata mwa matata mazali na nzela sima na mampinga maekolo Kongo Demokratiko kubenga na bayi UDPS lingombali ya President Félix Tshisekedi na poste ya ndelo ya mboka na Kasumbalesa na Okatanga bakambi balingomba liye ba sengi bukangami ya baye bazalaki kosala mobulu boye bayi UDPS bazali tope bazalaki ki kukongola mbongo kutombola bendele ya lingumba na bango pe kukanga bato banso bazale kukupesa yango botosite epe kufuta bango pakote na Val Mabila na Okatanga azalaki na esika yango pe azwaki maluba ya député provincial pe président ya fédéral ya UDPS na Okatanga Michel Kabuto Landaye
pona makambo tisoka bubino mo bolanda ki deja le secrétaire général il y a mon caloba qui déjà s'est ami prononcé par rapport à ça qui sont déjà cadre de la partie T a déjà pu mandater na UDPS PT ma kamazo salawana et qui mouibi parti en moi lobby koutou qui est biloko qui sont déjà en Kasumbalesa sont engagés parti T a tengi na ba autorité locale pas tanga mutuana parce que mutu moko ko de pied et l'état yango na basenga qui déjà qui non ba kangayé et za ma kamwa UDPS T qui sont kabiloko déjà salawana UDPS toza parti ya bwanya bien éduqué, là où va combattre Bazo Landa, école du parti, Bayebi, comment commis comporter, pour respecter Biloko Batu, là pour respecter Batu. En dehors, pour ma Kamoyi, moi, Batu Moussou, Bazo le Belawana, et comme ma Kamoyo, soit une charge de paix. Batu Oyo, Batu la Kabaim, la Bakouin, Batu la Kango, la Bazil, la Bacité, Batu Lango, n'a qu'à de la mobilisation. Batu Kalandelate, Batu Kalandé, Pembe, Neto, ma Kamoyo, les gars qui n'a Natinel, Batu la Kimoussika, Pembe, ni Moussika, mais embouteillage, je suis Natinel, Wana. Et dans embouteillage causé par Zela ou Bazo Bongisawana, niveau ya tinel ou Bazo Bongisawana, rompue wana, de deux causés embouteillage. Tant que ok, si koyo, ou que ta embouteillage, j'ai belé kuna. Est-ce que ceux qui embouteillage en état, on est dans un combattant de Bazawana?
Ntuma ya Amerika Mike Hammer azali kokoba mosala na masolo na bayi politiki ya ngambo nyonso asololaki lelo na Moïse Katumbi na visioconference lobi ezalaki Ngala ya Martin Fayulu pe ya mbona yango ezalaki na Jean-Pierre Bemba masalo mango matali mabongisi mpona maponami ya 2023 pe bukingi na bisika mingi batomboki ba ya ba ADF ba fundami na kubuma ba vandi koleka tukumi balé na mboka nzike na territoire ya Beni Sango na Buzindo na Erika Samusi
tukumi balende motangu ya bayebawe na maitike mapasana pesa yumi na territoire ya Beni alobi Jamali Musa mukambi mulandi ya société civile
kwa sasa hakuna kwa mwili amekwambia
na kino boye bibi mlebibisa mimi na ile tekuna na maitike zume na yoku izali mapasana sambo saini pemi balé na susu pe ba mimi kuzamba na ba ADF batu basa Kasi puna Rosette Kavula, administrateur ya territoire ya Beni, izali na mikano miyemizali kozwama puna kubate la bafandi. Utolo bito zali kuzwa mikano ya kubate la baimbo kwa na territoire nyonso. To biangi bafandi kutosa mibeko ya lipinge ya
boki.
Utaingumba Beni, Erika Sumisi pona VOA Afrique.
Suka na sango na biso yango yo, tokutani na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino Edi Isango, totikali malamu.